რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე ის პროცედურები განმარტა, რომელიც დღეს მთავრობის დასამტკიცებლად არის საჭირო. მისი თქმით, საპარლამენტო უმცირესობა, ოპოზიციური ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა მთავრობის ამ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერენ. დღეს 12 საათზე პლენარული სხდომის რეჟიმში უნდა მოისმინო მთავრობის პროგრამა, განიხილონ საკითხი პირველი მოსმენისთვის წარდგენილი წესით და ბოლოს მიიღონ გადაწყვეტილება მთავრობისადმი ნდობის გამოცხადებით. 27 დეკემბერს პარლამენტში მინისტრობის კანდიდატებს უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში მოუსმინეს. გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრა გამართა. 2012 წელსაც თვლი, რომ საარჩევნო დაპირებები ხშირ შემთხვევაში იყო გადაჭარბებული, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ვინმე გადააგდო. მარტო საარჩევნო დაპირებები არ იყო მიზეზი იმისა, რომ ხალხმა ხმამის საქართველოს ცნებას. სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი იმ ექსპერტის წინასწარი ანალიზი, რომელიც ჩართული იყო წინა საარჩევნო პროცესში, ზოგჯერ იყო გადაჭარბებული, განაცხადა კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება ტარიფების ზრდას, კვირიკაშვილის თქმით, 45%-იანი დევალვაციის პირობებში შეუძლებელია მარეგულირება რებლებს არ მიიღოთ ასეთი გადაწყვეტილება, რადგან ამ ტიპის გადაწყვეტილების გარეშე ფუნქციონირებას შეწყვეტენ ის სუბიექტები, რომლებიც ამ ბიზნესში არიან ჩართულნი. გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას რუსეთთან ურთიერთობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ რუსეთთან პრაგმატული დამოკიდებულება რისკების შემცირების საშუალებაა, რათა საქართველოს პროდასავლურ ვექტორს არაფერი დაემუქროს. კვირიკაშვილის თქმით, აბაშიძე კარასინის დიალოგით სწორედ რისკების შემცირებას ემსახურება. მან აღნიშნა ისიც, რომ შეშფოთებულია ქვეყანაში რუსული პროპაგანდის გაზრდით. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავა შეწყალების თაობაზე და თქვა, რომ არაპირებს თხოვნის შესრულებას. შეწყალების მექანიზმი არანაცვლებს არც სამართალწარმოებას, არც გამოძიებას და არ ემსახურება პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას. შეწყალება კონსტიტუციური მოვალეობაა, რომელიც მაღალ მორალურ და სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობას მაკისრებს. ამ არსით, ჰუმანური აქტის განხორციელებისას არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რომელიმე მსჯავრდებულს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩავაყენებ. ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლოა საზოგადოებაში გააჩინოს მსგავსი დანაშაულების მიმართ ზედმეტი ლოიალობის შექმნება. ქნა გამომდინარე, ვერ გავიზიარებ თქვენს მიმართვაში დაფიქსირებულ მოთხოვნას, ვკითხულობთ მარგველაშვილის განცხადებაში. მის სახელზე დაწერილ მიმართველს ხელს აწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ლეონიდ ტიბილოვის განკარგულებით დაიწყება საკითხის განხილვა, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის მსგავსად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსაც ალანია ეწოდოს. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება. მე დავავალებ შესაბამის სამსახურებს და შევთავაზებ პარლამენტარებს ამ საკითხის განხილვა დაიწყონ. არსებობს ჩრდილოეთ ოსეთი ალანია და გთავაზობ ჩვენ რესპუბლიკასაც ეწოდოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. მთელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ არსებობს დაყოფილი ხალხის პრობლემა, აცხადებს ტიბილოვი. მისივე თქმით, დარწმუნებული რომ მომავალში ორივე ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანება მოხდება, თაბილოვის აზრით ეს ხალხის ოცნებაა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება ერახში ისლამური რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის დაკავებას უარყოფს. ამის შესახებ პენტაგონის წარმომადგენელმა სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა. ირანი შურს იძიებს შეერთებული შტატები და არღვევს ბირთვული იარაღის შესახებ შეთანხმებას და დააწესებს საბიჟლო შეზღუდვებს. ამის შესახებ 28 დეკემბერს განაცხადეს თეირანში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირას ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც შეზღუდავს ირანის მოქალაქეებს, რომლებიც აქამდე თავისუფლად შედიოდნენ უვიზოდ შეერთებულ შტატებში. იგივე შეზღუდვები ვრცელდება სირიის, ერაყისა და სუდანის მოქალაქეებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მიზნად ისახავს პოტენციური ტერორისტების დაბლოკვას, თეირანი ამტკიცებს, რომ ეს პირდაპირი მნიშვნელობით სანქციების წესებას ნიშნავს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰუსეინ ჯაბერ ანსარის განცხადებით მიუღებელია ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ ზურგს უკან არის დამტკიცებული და აუცილებლად მოყვება მას საპასუხო რეაქცია თეირანის მხრიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მათ არაფერი აქვთ საერთო პარისსა და კალიფორნიაში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან. აზერბაიჯანში 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ ჟურნალისტს, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. მშავდებულის ადვოკატის ცნობით, რაუფ მირკადიროვი უარყოფს ბრალდებას და მას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. სასამართლოს გადაწყვეტილება დაგმეს უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმაც. პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მირკადიროვი გადაიბირეს სომხეთის საიდუმლო სამსახურებმა, რომლებსაც ჟურნალისტი აზერბაიჯანის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციებს აწვდიდა.
So you're dancing up the ocean. running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your head. In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში. ახლა დილის საუბრების დროა, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. დილის საუბრების შემდეგ კი 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დღევანდელ დილის საუბრებს, 29 დეკემბერია დღეს, სამშაბათი. დღეს ვილაპარაკებთ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელსაც ზუსტად ვიცი, რომ ვერ ამოვწურავთ, რა თქმა უნდა, ერთ გადაცემაში, თუმცა საბაბი დღეს ამ საკითხის წამოწევის და ვგულისხმობ საქართველოში მიწების რეგისტრაცია ადმინისტრაციის საკითხს. საბაბი გახლავთ ის, რომ საქართველოს პარლამენტში იხილება კანონპროექტი, მთავრობის ინიციატივა, რომელიც შეეხება ცვლილებას საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში. ამ ცვლილების და ინიციატივის არსზე გეტყვით ახლა და ჩემს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ დღეს ამ საკითხზე. აუცილებლად თქვენი აზრი გვაინტერესებს და გექნებათ ბუნებრივია შეკითხვებიც. წარმოგიდგენ ჩვენს დილის საუბრების სტუმარს, გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორია დღეს ჩვენთან სტუმრად. დილა, მშვიდობის, ბატონო გიგლა.
დილა, მშვიდობის, მადლობა მოწყვეტისთვის.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონი გიგლა, მოვიწვიეთ იმის გამო, რომ მან გამოაქვეყნა კრიტიკული, ასე ვთქვათ, აზრი ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. თქვენ ერთადერთი არ ბრძანდებით ექსპერტთა შორის, ვინც აკრიტიკებს.
მათ შორის პარლამენტშიც კი.
ხო, მაგრამ ხო, ჩვენ შემოვიფარგლებით ხოლმე, როგორც წესი, არა და ძირითადად ერთი სტუმრი დილის საუბრებში. და აუცილებლად მომავალშიც მიუბრუნდებით ამ თემას, რადგან ვფიქრობთ, რომ ბევრისთვის ეს შეიძლება პრობლემური იყოს და ასეც არის. ამას თავად სახელმწიფოც აღიარებს და ფაქტია, ყველასთვის ცნობილია, რომ დღემდე საქართველოში არ არის განსაზღვრული, თუ რა ფართობის მიწა არის პრივატიზებული და რა ფართობის მიწა არის დარჩენილი სახელმწიფოს ხელში, სახელმწიფოს მართველობაში. აქაც არის მნიშვნელოვანი საკითხი ის, რომ მიწების ნაწილი ზოგიერთ რეგიონში, მაგალითად, არის ისე, რომ ქვია, ვთქვათ, ამა თუ იმ ოჯახის სახელი, რომელსაც იყენებს ესა თუ ის ოჯახი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით, თუმცა არ არის რეგისტრირებული ეს მიწები და არ არის, როგორც თქვენ, გატარებული საჯარო რეესტრში. და სწორედ ინიციატივის ავტორები განმარტებაში ამას ამბობენ, ავტორი კი მთავრობა გახლავს, რომ სწორედ აი ამ რეგისტრაციის და აღრიცხვის მოსაწესრიგებლად სჭირდებათ ის ცვლილება საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში, რომლის ინიციატივითაც შემოდიან. და ახლა თავად ცვლილებაზე სტუმარს მინდა დავუთმო ეთერი. შეეხება გარკვეულ პაუზას, ასე ვთქვათ, სადაო არა და დაუდგენელი საკუთრების მიწების განკარგვაში, ასე ვიტყოდი. ბატონო გიგლა, გისმენთ თავდაპირველად არსზე რომ ვუთხრათ, ჯობია ალბათ უსმენას.
ციცან, ხო, სანამ არს, კაი, მოდი ჯერ არსი ვთქვა და მე ცოტა მიმოვიხილოთ პრეისტორია მთელი ამ პრობლემისა, რომ ვიცოდეთ საიდან იწყება და სად ვართ.
ძალიან შორიდან კი იწყება ეს.
ხო, ძალიან შორიდან იწყება. Ну, მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ესე იგი შემოღეს ეს კანონი, ну, პარლამენტს მიმართა დასამტკიცებლად ამ კანონპროექტისა, რომ ესე იგი ვთქვათ, ის მიწები, სადაც არ დგინდება ვინმე საკუთრება, თუმცა აქ არ არის, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული, როგორ უნდა შევაფასოთ, დადგინდა თუ არა მიწის საკუთრების საკითხი. ანუ თქვა, რა უნდა გაატაროს, რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს მთავრობამ, რომ თქვას, რომ აი მე გავაკეთე ყველაფერი და აღმოჩნდა, რომ ეს მიწა არავისი არ არის, მაგრამ თქვა, ჩავთვალოთ, ეს ასე მოხდა. ამის შემდეგ ესე იგი ეს მიწა ერთი წლის განმავლობაში უკანონდება სახელმწიფოს, ოღონ მას არ აქვს უფლება ამ მიწის შემდეგ გაყიდვის. ანუ ერთი წელი კიდევ ეძლევა ამ კანონის მიხედვით შესაძლო თეორიულ მესაკუთრეს, რომ მან მოაგროვოს ეს საბუთები და თქვას, რომ იცით რა, არა, ეს მიწა ჩემი იყო.
ხო,
და თუ ეს ერთი წელი და დაიმკვიდროს საკუთრ თავის სახელზე, მაგრამ თუ ერთი წელი გავიდა და არავინ გამოჩნდა, არავინ იკითხა, ასე ვთქვათ, ეს მიწა უკვე ხდება სახელმწიფოსი და მას შეუძლია განკარგოს, როგორც მოესურვა. იცით, და ერთის მხრივ სახელმწიფო აქამდეც ასიაკეთებდა. ანუ იყო ეგეთი პოლიტიკა, რომ ხა თუ გვაქვს ქაოსი სული ამ სისტემაში, ამაზე ვისაუბრეთ მოგვიანებით. აკეთებდა როგორ, რომ რაღაც დონეზე მოკვლევას ჩაატარებდა, იქ რაღაც სოფელში ხალხს კითხავდა, გამგებელს, იქ რაღაცა არსებობს ასევე მიწათ ნესაკუთეთ ასოციაცია, თუ არ ვცდები, არ ვიცი დღეს დღევანდელი ხელსუფლება იყენებს თუ არა ამ ასოციაციას აქტიურად, იმიტომ რომ მათ საკმაოდ მათ გაცილებით მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ, ვიდრე თავად სახელმწიფოს. წინა მთავრობის დროს ის ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ფაქტობრივად იყო ინფორმაციის მთავარი წყარო, იმიტომ რომ მათ უცხოური ორგანიზაციების დახმარებით საკმაოდ დიდი ბაზა შექმნეს. თუმცა ეს ორგანიზაცია ასოცირდებოდა ვანომერების შუთან, იმიტომ რომ მისი დაფუძნებული იყო და არ ვიცი შეიძლება დღეს აღარ თანამშრომლობენ სიმართლე გითხრათ, საკითხი აღარ გამიკვევია. და ასე თუ ისე რაღაცნაირად ეს საკითხი გვარდებოდა. და დღეს რატომღაც კანონის, ანუ ხო და თუ სახელმწიფო დაადგენდა რომ არავისია მიწა, ნუ თუ არავისი ესე იგი სახელმწიფოსია. მაგრამ მაინც იყო მე შემთხვევები რომ ვიღაცა გამოჩდებოდა, მას მოიტანდა რაღაც საბუთს და ეთქვა და რომ არა ეს მიწა ჩემი იყო, თქვენ მეისაკუთრებს და მიდიოდა მე დავა სასამართლოში. ეხლა რეალურად ამ კანონის ეს კანონი თუ მიიღეს, იგივე პროცესი მოხდება მერეც, ანუ თუ მერე ვიღაცა გამოჩდა, თუნდაც ერთი წლის მერე და მან მოიტანა საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. ეს დავა წავა სასამართლოში და დიდი ალბათობით ეს მომჩივანი მოიგებს, იმიტომ რომ არც ერთი კანონი არ დგას საკუთრების უფლებაზე მაღლა. ანუ მე შეიძლება არ გავატარე ჩემი ნაკვეთი რეესტრში სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ეს მიწა არის ჩემი. ეს იგივეა მარტივად რომ თქვათ, ალბათ ჩემი აზრით, რომ თქვენ კონდეთ მანქანა სახში, ეზოში კიდეგაც მანქანა და არ ქონდეთ არც ისე რეგისტრირებული, ხო, ნუ სახელმწიფო ნომერი არ ქონდეს რაღაც და ნუ სახელმწიფო გადაწყვიტოს რომ არარეგისტრირებული მანქანები უნდა ჩამო, ეს აბსურდია. ანუ ქონება საკუთრების მოწმობა რომელიც გაცემულია სახელმწიფოს მიერ, ეს არის ყველაზე მთავარი დოკუმენტი და ის რომ რეესტრში და ნახაზებში არ არის რეგისტრირებული, ეს არის გაცილებით დაბალამ დგომის საკითხი აი მიერარქიაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. მაგრამ ამიტომ ვერ ხვდები რა არის მიზანი ამ კანონის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ პრობლემები იგივენაირად ექნება სახელმწიფოს როგორც აქამდე ქონდა. ეხლა თუ სახელმწიფო ფიქრობს რომ ამითი ბჭყალებში დააშინებს მიწათ მესაკუთრებს და აიძულებს მათ რომ აი ხლა თქვენ გაიქეცეთ და ერთ წელიწადში დაარეგისტრირეთ თქვენი მიწა, თორემ შესაძლოა თქვენის დაკარგოთ, ანუ შეიძლება ამას ქონდეს ესეთი ასე ვთქვათ გზავნილის შინაარსი, დაუშვათ ამ შემთხვევაში მე ეს ალოგიკურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 100,000-ობით დაურეგისტრირებელი ნაკვეთი. აქ კიდევ ხომ საუბარი არის ის, რომ არ არის გაკეთებული ციფრული, ესე თქვა, ნახაზი, არ არის, ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგს ეშლება ეს საკითხი, ანუ შეიძლება შევარდნაძის თავრობის დროინდელი რაღაც დოკუმენტი, შეიძლება კიდევ თითქმის ყველას აქვს სახში, მაგრამ საჯარო რეესტრში ეს არ არის რეგისტრირებული. ამას ინდივიდუალური პროცედურა, რომ ერთ წელიწადში კი არა, ეს 5 წელიწადში რომ მოგვარდეს, ესე დიდი შედეგი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ 100,000-ობით ნაკვეთია საუბარი. თავის დროზე შევარდნაძის დროზე მილიონმა დაახლოებით მილიონი მიწათ მესაკუთრე გაჩნდა, ხო, პატარ-პატარა ნაკვეთებად დაარიგეს, ჭირდებოდა ადამიანს აჭირდებოდა ყველას და ხა მილიონი წარმოიდგინეთ, მილიონი აქსი ყველაზე კარგი ოპტიმიストური გათვლებით, ესეც უბრალოდ არავინ იცის, ნუ 1/3 არის აქედან რეგისტრირება. ესე იგი წარმოიდგინეთ 650,000 ნაკვეთი, არა 650,000 მიწათ მესაკუთრე, მაგრამ ერთ შეიძლება რამდენიმე ნაკვეთი კონდეს, არ არის, ანუ ამის აზომვა ისა, ეს პროცედურები მინდა რთულია რომ ერთ წელიწადში ვერ მოხდეს. ეხლა თუ ეკონომიკის სამინისტრო იტყვის იმას რომ ვიცით რა მე ამას ცალკეულ შემთხვევებში გამოვიყენებ და ესე მასობრივად, ნუ ჯერერთი ჩვენ არ ვიცით როდის გამოიყენებს ამ კანონს ეკონომიკის სამინისტრო თავის ასარგებლოდ, მეორე კიდევ ერთხელ ამ ბაქამდეც ასე აკეთებდა სახელმწიფო, ესე გამოდის რომ აქამდე უკანონოდ იქცეოდა, ანუ აქამდე ის მიწები რომელიც სახელმწიფოსი გახდა, იმიტომ არავისი იყო და მერე გაყიდა, უკანონოდ მოხდა ეს ყველაფერი, ეს კითხვა ჩვენ სამწუხაროდ განმარტება შემდგომი რაც მას შემდეგ რაც პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ და გარეთაც გამოიწვია ამ საკითხმა ასე ვთქვათ ასთან სხვადასხვაობა არ მოგვისმენია შესაბამისი სტრუქტურის მიერ და ძალიან სასიხარულოა რომ თავად უმრავლესობაში პარლამენტის უმრავლესობაში აღმოჩნდნენ ადამიანები ვინც ასე მარტივად ეს საკითხი არ გაატარეს, ასე ვთქვათ კითხვები დასვეს და უკან დაუბრუნეს მთავრობას ეს კანონპროექტი. ეხლა Rashia problema, Nino, albat amaze tu gaqs.
Davruneba ertia, magram ra shechrda amit protsesi tu.
Ar vits, me rogorc vitsi, daubrunes da utkhes ro modi tken daazustet es sakitkhebi ristvis gindat, rato gindat, rags kitkhobi iqo parlamentis khvidan da es sakitkhi sheloba shemovides tavidan, ogond ragats modifitsirebuli varianti meviqot da autsilebeli aseve rom ragats dainteresebul piretan ekspertebtan moqtes am sakitkhis ganxilba, imetoro me piradat ram ნიმე თვის წინ PMCG-ის ესეთი საკონსულტაციო კომპანია ჩვენ მქონდა ერთ პროექტი და ერთ-ერთი თემა რაზეც მე მუშაობ უბრალოდ ეს იყო მიწის პოლიტიკა და ოპტიმალური გზა და ჩვენ ყველა ეს პრობლემა მაშინ მიმოვიხილეთ რეკომენდაციებით შევიმუშავეთ სამწუხაროდ ამ შეხვედრაზე არც ერთი თანამშრომელი ეკონომიკის სამინისტროდან არ ესწრებოდა. ანუ ჩვენ ამ PMCG-ში სხვა ორგანიზაციებში არის უკვე დაგროვილი რაღაცა ცოდნა ექსპერტები და ამის გამოუყენებლობა დანაშაულია. თავად მათვისაც რაღაც კარგი რეკომენდაციები შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ შეგვიძლია მათ დავეხმაროთ რაღაცა ოპტიმალური გზის მოძებნაში, მაგრამ მე მესმის თავრობის, ეხლა მესმის ეკონომიკის სამინისტროს ძალიან რთული პრობლემას არიან შეჭდებული, მაგრამ ასე მარტივად აქედან გამოსავალი არ არსებობს. მაგრამ თუ არ დავიწყეთ დღეს, ყოველთვის ასეთ ქაოსში იქნებით და თუ მიწების რეგისტრაცია აი ესე თვითდინებაზე იქნება მიშვებული, ჩათვალეთ თუ 30 წელი ეს პრობლემა არ მოგვარდება, იმიტომ რომ დღეს მიწათ მესაკუთრეს, მეთუმეტეს ცირე მიწათ მესაკუთრეს არ აქვს მოტივაცია მიწის რეესტრში დარეგისტრირების. ეს ჭირდება. ეს ჭირდება დაახლოებით 200 ლარი ერთი ნაკვეთი. ის მას იყენებს როგორც უნდა. სახელმწიფო პროგრამებში იღებს ჩაოლობრივ მონაწილეობას, სუბსიდიას იღებს ყველაფერი და რატომ უნდა დაარეგისტროს? მას არ აქვს შიში რომ ის ამ მიწას დაკარგოს. თუ არ ყიდის. და ეხლა წარმოიდგინე სოფელში.
თუ კი გაუჩენენ შიშს მაშინ.
ხო, თუ კი გაუჩენენ.
შიში 200 ლარის წილი იქნება, ხო?
ე ბატონო შეიძლება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ ყველა რო გაიქცეს ეხლა საჯარო რეესტრში და მოითხოვოს დარეგისტრირება ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ. ამიტომ აი ესეთი მე მიმაჩნია რომ სხვა წახალისების მექანიზმები უნდა შემოიღოს თავრობამ, შეგვიძლია ამაზეც მოგვიანებით ვისაუბროთ. უბრალოდ ეს კანონ პროექტი ძალიან დიდ ბუნდოვანებას ბადებს და შესაბამისად ალბათ კარგი იქნება თუ უფრო ჯერ ვისაუბრებთ, ვიკამათებთ ამ საკითხზე რაღაც წრეში და მეორე უკვე შეიტანს თავრობა პარლამენტში ამ
მსმენელს შევახსენებ, გიგლა მიქაუტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ლაპარაკობთ ერთ ინიციატივაზე, შეგვიძლია ხა ამ ასე ვთქვათ, ამ სტატუსით მოვიხსენიოთ ჯერჯერობით, მთავრობის ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება საქართველოში მიწების რეგისტრაცია ადმინისტრირების საკითხს და შეეხება ცვლილებას საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში. სახელმწიფო მიზნებს ასახელებს, გაწავკითხავ განმარტებით ბარათს, რომელიც ახლდა თან პირველად შეტანისას ამ კანონპროექტს. კანონპროექტის მიზანია ქმედითი და ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმის შემუშავებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემების შექმნის უზრუნველყოფა და ამ გზით უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მიზანია ერთი მხრივ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების განსაზღვრა, მეორე მხრივ კერძო მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა. ამას ასახელებენ მიზნებად. მიზნებში დასაწონი ალბათ არაფერია.
მიზანი ჩვენიერია.
სმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 2987 2987, რაღაც თაობის ხალხი ამ სიმღერიდან ამ ტექსტს ვერ გაიგებს რა იხუმრეთ ახლა ეგონებათ რომ ასე პოეტურად ვრჩელობ. გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი. საკითხი კი სერიოზული, მართლაც ეს ხუმრობა ყველაფერს უხდება და სიხალისე, მაგრამ დარწმუნებულია რომ სმენელს ვისაც შეიძლება, ვინ შეიძლება თვლიდეს, რომ პრობლემა აქვს ამასთან დაკავშირებით, გულისხმობ მიწის რეგისტრაციას, საგონებელში კი იყოს ჩავარდნილი. ისე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როცა ასეთ ინიციატივას ეხება საქმე, ალბათ არის ინფორმირება მოსახლეობის. ეს ინფორმირება უნდა იყოს აბსოლუტურად სრულფასოვანი, იმისთვის რომ თუ კი რაღაც პასუხისგებლობა ეკისრება სამართლიანად თუ უსამართლოდ მესაკუთრეს, მან ამის შესახებ უნდა იცოდეს. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და საინტერესოა მსმენელის მოსაზრებები და კითხვებიც. ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, ბატონო გიგლა, მოგესმინათ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
Selam şöyle bir kaza tonuyla, patonu gela, pirveli şekilde çabdan diye halçalı. Aferin ama interesiz, çünkü tomatan batalı kaza tonuyla. Ay magal tat, rodesat, mami sorcağız, kamove hanı, sorudum, şovle bir de, şovle bir skarda, çalı bir şemdek, oye mitis, nagvet, vamuşa ve, çem siyaflı ve sarsız, şorsararız da. Magram arama gayet dar ergi sebul da, ay rastik tolep şezba, çabatlı.
Radokumenti, gavçı, manam de radokumenti kondat.
საკუთრების დამადასტურებელი რა დოკუმენტი გაქვთ ამენაკვეთზე ბატონო?
ახლა უშუალო მემკვიდრე მევიღა პირდაპირველი ხაზისა და შემდეგ კიდე მისა მშობლების საკუთრება იყო მათი
მათი. და გაქვთ ეს დოკუმენტი?
კი ბატონო.
გასაგები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-ა ჩვენი ტელეფონზე.
ეს არის ტიპური შემთხვევა, ანუ ესე იგი, მაშინ ბარემ დაიწყოთ ეს ისტორია,
რომ ესე იგი
92 წელს დაიწყო ეგრეთ წოდებული მიწის რეფორმა. ეს არისო რეფორმა რეალურად. დღეს უკვე ყველა აღიარებს ეს იყო შეცდომა, რაც მაშინ გაკეთდა, მაგრამ რა მოხდა? ხო, მთავრობამ გადაწყვიტა მაშინდელმა, რომ მოდი ჩვენ გადავდივართ კაპიტალიზმზე, კერძო საკუთრებაზე, რა უყოთ ამ მიწებს, მოდი დავარიგოთ აი ესე ნაწილ-ნაწილ და ეს ქაღალდის დოკუმენტები ჩამოარიგეს და ძირითადად მისცეს ის ნაკვეთები ადამიანებს, რომელსაც ისინი მანამდე ამუშავებდნენ, მაგრამ იყო ასევე საერთო სარგებლობის მიწები, ისინი დააქუცმასეს და ვიცით ჩვენ რომ 0.25 0.5 ჰექტარი და ამ შემდეგ ნაწილ-ნაწილ დაარიგდა. დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ასევე იმაზე მეტი მიწა გაიცა თეორიულად, ვიდრე რეალურად არსებობს. ხო ხდებით ან იმაზე დოკუმენტზე გაცილებით დიდი ფართობის მიწები დაფიქსირდა, ვიდრე ამიტომ ეს ქმნის დამატებით პრობლემას.
ანუ შეიძლება ერთსა და იმავე მიწას ორი მესაკუთრე.
კი, გადაფარვები არის თითქმის ყველგან. და შესაძლოა
როცა დიდი ნაკვეთებზე ალბათ ლაპარაკი.
Ну, ზუსტად არ ვიცი რომ ნაკვეთებზეა საუბარი, მაგრამ ვიცი რომ გადაფარვები არის და ეს ქმნის ხშირად დარეგისტრებაში პრობლემებს. და რაც შეეხება ბატონის კითხვას, ესე იგი, თუ თქვენ გაქვთ ამაზეა სწორედ საუბარი, რაც ჩვენ ლაპარაკობთ, თუ თქვენ გაქვთ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, თქვენ ამ მიწას ვერავინ წაკართმევთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი საკუთრება და ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფოს კიდევ ხო თუ ექსპროპრიაციას დაიწყებს, არ ვიცი, მაგრამ ვერანაირი კანონი და ნორმატიული აქტი თქვენ საკუთრებას ვერ გაგიუქმებთ. უბრალოდ მე მაინც გირჩევთ, რომ დაზღვევისთვის, იმის რომ მე რაღაცა პრობლემა არ შეგექმნათ, თუნდაც მომიჯნავე თქვენს მეზობელთან, წახვიდეთ და ეს მიწა დაირეგისტრიროთ, იმიტომ რომ მაშინ მე უკვე სულიად დაზღვეული იქნებით, თუნდაც გაუგებრობებისკენ.
სმენელი არის კიდევ ერთი ბატონო გიგლა ხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა კაბატონინა. ისანებით კენს მართა, ისეთი კითხვა მოქვს. როდესაც თქვენ ის თუმარი ბრძანებს, რომ ეს არის არც ისე იოლი ოპერაცია, რომ ვქნათ, აი ხო, ანუ აღზომელი ნახაზები, ნახატები, თანხმობები და ასე შემდეგ, იქნება აგვიხსნათ იმ სიტუაციაში, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაქსიმალურად გაყოლფეს და გააკვატრეს საბაზრო, ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე და ხალხ თავის ჩენა არ შეუძლია. აი რატო აწეხეს ახლა ეს აშიოტაჟი? ვიცით რომ იქ ჩინელები შემოდიან და სხვა განვითარებული აზიური ქვეყნები, ასევე მონოპოლური ღირებულიდან გამომდინარე და უნდათ რომ საქართველოში არსებული მიწის ნაკვეთები შეისყიდონ. რომ სახელმწიფოსაც უნდა ბიუჯეტი შეასრულოს ამით, ან მიყიდოს მიწა იმას, ვისაც აქვს შესაძლებლობა მიწის გადასახადს ეხიდოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სახელმწიფოში გამრავლდა უფასო სახელმწიფოზე არსებული საჯურებიდან გამომდინარე, რამაც ხელი შეუწყო სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რომელიც პრაქტიკულად შეხშია შესული. და ახლა ეძახის ხელისუფლების ნაწილის წარმომადგენლო, ჩვენ როგორ ვქნათ, რომ რა ქვია, მიწა არისო გაუფორმებელი, ამას სარგებლობს მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც ყავს როგორც იძახიან საქონელი და ის ამ საქონელის მეშვეობით მხოლოდ სათავისოდ ცხოვრობს და სახელმწიფო საკიდან ვერაფერს ვერ იღებს. აი აქედან გამომდინარე, ხო, რამდენად სამართლიანი ესეთი იდეოლოგია. ერთხი ემახმარები სოფლის მეურნეობას, მეფრინველეობას, მეცხოველეობას კიდე დაეხმაურდა. ამ დროს კიდე შენს გარშემო არსებული მიწები მიყიდ-მოყიდო, წაიღონ ისეთმა როგორც იყვიან პიროვნებ და ვინ შეიძლება საერთოდ იყიდოს და ეს მიწა არც გამოიყენოს და არც შენ შეგიშვას და მეორე მხრივ გინდა პროგრესი ქონდეს სოფლის მეურნეობაში და მეფრინველობაში და პლუს ამას კიდე. აი ეს მოსახლეობა, რომელიც გაჭირვებულია და არ აქვს იმისთვის, რომ ამზომელი წაიყვანოს, დამხაზველი წაიყვანოს, ასე შემდეგ და მე კიდე საათობით იდგეს, როგორც იყვიან რეესტრის რეგისტრში, მიდიმოდიში ხარჯოს დრო. ამათი საქმე, როგორც რამდენად მორალურად სწორად იქცევა სახელმწიფო საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე, ველური საბაზო ეკონომიკიდან კაპიტალურ გამომდინარე, თავისთავად ხადია შეიძლება იქცეოდეს წვერთ, იმიტომ რომ ფული ეჩქარება. აი როგორ შეიძლება მოსახლეობამ თავი დაიცვას? რამიტის ნაკვეთია შეიძლება? შეიძლება ადამიანს ქონდეს 1 ჰექტარი, 2 ჰექტარი თავისი мама პაპური, არა და არ ქონდეს გადაფორმებული, ანუ საზღვარგარეთ იყოს დაცული, იმიტომ რომ აქ ვერ ეცხოვრება. აი მათი სიტუაცია როგორ იქნება? ვისაც ახლა 4-ნიშა და 5-ნიშა ხელფასები აქვს, თავის თავად ხადი იმათ, შეიძლება 10 მილიონია
გადაფორმებული. დიდი ბოდიში დრო ასე მნიშვნელოვანია, გავიგეთ თქვენი კითხვა, ასე ვთქვათ პოზიციაც, ანუ გიგლა ახალი ამბების დრო ახლა ჩავინიშნებ, მეტნაკლებად დამახსოვრეთ, ასე ვთქვათ, სვენელის ეზარი და შემდეგ აუცილებლად მიუბრუნდეთ რამდენიმე წუთში 11-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბებისთვის სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ასევე რამდენიმე წუთში დაგვირეკეთ ჩვენ თხოვნა იქნება.
რუსმა ოკუპანტებმა სოფელ ნაბაკევში საოკუპაციო ხაზთან 20-მდე ქართველი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთავიორი აგრძელებს. ტელეკომპანიის ცნობით დაკავებულთა შორის ერთი 9 წლის ბავშვია. არსებული ინფორმაციით მათ, ვისაც აფხაზური პასპორტები აღმოაჩინდა, ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. დანარჩენები კი მათ შორის მოზარდით ამ დრომდე გალის იზოლატორში რჩებიან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ლიდერის ლეონიდ ციბილოვის განკარგულებით დაიწყება საკითხის განხილვა, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის მსგავსად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსაც ალანია ეწოდოს. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება. მისი თქმით, დარწმუნებულია, რომ მომავალში ორივე ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანება მოხდება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე ის პროცედურები განმარტა, რომელიც დღეს მთავრობის დასამტკიცებლად არის საჭირო. დღეს 12 საათზე პლენარული სხდომის რეჟიმში უნდა მოისმინონ მთავრობის პროგრამა, განეხილონ საკითხი პირველი მოსმენისთვის წარდგენილი წესით და ბოლოს მიიღონ გადაწყვეტილება მთავრობისადმი ნდობის გამოცხადებით. გიორგი კვირიკაშვილი გუშინ საპარლამენტო უმცირესობას შეხვდა და რუსეთთან ურთიერთობაზე ისაუბრა. განაცხადა, რომ რუსეთთან პრაგმატული დამოკიდებულება რისკების შემცირების საშუალებაა, რათა საქართველოს პროდასავლურ ვექტორს არაფერი დაემუქროს. კვირიკაშვილის თქმით, აბაშიძე კარასინის დიალოგი სწორედ რისკების შემცირებას ემსახურება. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართოს გიგი უგულავა შეწყალების თაობაზე და თქვა, რომ არაპირებს თხოვნის შესრულებას. მე ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ მომეც შესაძლოა საზოგადოებაში გაეჩინოს მსგავსი დანაშაულების მიმართ ზედმეტი ლოიალობის შეგრძნება. აქედან გამომდინარე, ვერ გავიზიარებ თქვენს მიმართებაში დაფიქსირებულ მოთხოვნას. კითხულობთ მარგველაშვილის განცხადებაში მის სახელზე დაწერილ მიმართვას ხელსაწერდა სხვადასხვა სფეროს მოღვაწე ათობით პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება ერაყში რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის სარხან ბათირაშვილის დაკავებას უარყოფს. ამის შესახებ პენტაგონის წარმომადგენელმა სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა. ირანის შურსიძიებს თუ შეერთებული შტატები დაარღვევს ბირთვული არაღის შესახებ გარიგებას და დააწესებს სავიზო შეზღუდვებს. ამის შესახებ 28 დეკემბერს განაცხადეს თეირანში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირას ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც შეზღუდავს ირანის მოქალაქეებს, რომლებიც აქამდე თავისუფლად შედიოდნენ უვიზოდ შეერთებულ შტატებში. იგივე შეზღუდვები ვრცელდება სირიის, ერაყისა და სუდანის მოქალაქეებისთვის.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. შეგახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოში მიწის რეგისტრაცია ადმინისტრაციის საკითხზე. ამის საბაბი კი არის ამას წინანდელი ინიციატივა მთავრობისა, რომელიც შეეხება სწორედ მიწის აღრიცხვიანობის საკითხს. ცოტა გადავდებ მუსიკალურ პაუზას, ვინაიდან ძალიან არ დაგუგვენდა სვენელისთვის სხვის გაცემა და კიდევ რეკავს ვიღაც. რთული პროცედურაო, მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაყლიფეს, იქ იყო ნახსენები უცხოელების ინტერესები, ხელისუფლების ინტერესები, სოფლებისთვის საძოვრების საკითხი, სადაც კანონით შეიძლება გამართული იყოს თქვათ ხელისუფლების ადრინდელი გადაწყვეტილებები, მაგრამ რეალურად პოლიტიკურად თუ მივუდგებით, შიდა პოლიტიკას გულისხმობ გაუმართლებელი სრულიად მოსახლეობის ინტერესებს, რაც შეეხება და თუ არა აქ ადამიანს საშუალება და რეგისტრირების რაკნა, როგორ დაიცვას თავი მოსახლეობა? გამიმეორე მოკლე შინაარსი.
ბევრი კითხვა არის
ერთი. ხო, მესმის.
თუ ზარია შემოუშვით თუ რა.
კიდე ხო ერთ წარს გრძელი პასუხი დაჭირდება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ ბრძანებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემაა. მე აჭარა დაჭარდამ რეკავალოთ როგორც მიცანით. აჭარაში ფაქტიურად არ ჩატარებულა რეფორმა და აი არენდატორები მეურნეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე უდიდესი უმრავლესობა, ვინც მეურნეობაში ცხოვრობს, ცხოვრობს პინეებში. კანონით ცხოვრობს, რომ არენდაში აშენებული იყოს სახლი. ამის საშუალება, როგორც დამსმენელმა თქვა, არა აქვს მეურნეობის მუშებს. აი, ვისაც არენდა აქვს და 2007 წლის კანონით ვერ ისარგებლა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, რა შანსები აქვს ამ ხალხს? და საერთოდ მიწის რეფორმის შესახებ თხილაში უნდა შეიტანა პარლამენტში კანონი და აი რომელი კანონიც უფრო აწყობთ იმას უფრო განიხილავს პარლამენტი.
ანუ გალბატონო, თუ შეიძლება თქვენ გქონდათ იჯარით, ეს იჯარი აღარ არის, ხო? ესე გამოდის და ეხა ის მიწა რომელიც იჯარით გქონდათ, მაინც იყენებთ დღეს?
კი, მე სარგებლობ 2007 წლის კანონით, მე ვაკმაყოფილებდი ყველა მოთხოვნას, მაგრამ ინტერესი ქონდა ჩემს გვერდით მოსახლეები იმას ბიზნესმენს, რომ ჩემი მიწა მიეთვისება და ყველაფერი გააკეთა. შევიდა მე სასამართლოში, სასამართლოში 2 წელი იყო ეს საქმე. 2 წლის მე 2010-ში ახალი კანონი გამოვიდა და უკვე მე არა მაქვს თქვა ვერ ვარეგისტრირებ ამ მიწას, მაგრამ მე სარგებლობ.
ანუ სარგებლობთ ისე, რომ არც თქვენია, ისე სარგებლობთ, რომ არც თქვენი საკუთრება, არც იჯარას იხდით, უბრალოდ არავინ არ გედავებათ და მაგიტო თქვენ საგძელებთ.
ანუ მე მაქვს იქ დამხმარე შენობები, უბრალოდ არ მაქვს საცხოვრებელი სახლი.
კარგი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ბოლო კითხვაზე.
პრობლემა ისე, რომ სხვადასხვა რეგიონში კიდე სხვადასხვა ისტორია აქვს ამ ამბავს.
კი ბატონო, ესე იგი, იჯარას რაც შეიძლება, ანუ იჯარის ეს არსად არწერია, ჯერჯერობით გაურკვეველია რა პოლიტიკა აქვს, ექნება სახელმწიფოს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც როგორც გაბატონმა აღნიშნა, აქამდე იჯარით იყენებდა მიწას. ანუ დღევანდელი მდგომარეობის თუ მივდგებით, მათ შანსი არ აქვთ. ანუ რაღაცა შეღავათ სახელმწიფო არაძლევს. შეხოშა არსა დარჩენს ჯერჯერობით ამ მიწის პოლიტიკაში. ანუ შესაბამისად მათ მოუწევთ მიწის აუქციონზე ყიდვა. დღემოდელ მდგომარეობთ კიდევ ერთხელ შეიძლება მომავალში შეიცვალოს რაღაცა. ხო, რაც შეეხება წინამსმენელის კითხვას, საძოვრები ახსენა, ძალიან სწორი აქცენტი
გაკეთდა. ბოდიში ვიდრე დაიწყებთ, ეს აჭარიდან იყო ქალბატონ, რომელიც რეკავდა, იქ კიდევ სხვა გვარად ისე არ იყო, როგორც დანარჩენ საქართველოში პროცესები, იქ კიდევ რაღაცა დაყონდა.
არა, არ ვიცი, ხა როგორც წესი ეს რეფორმა ყველგან ერთნაირად გატარდა, შესაძლოა რაღაც
დასახელებაზე იყო, ხო, ასანებაში ის დროინდას გულისხმობ.
აა,
დიახ, გისმენთ.
ხო და რა შეიძლება საძოვრებს ბატონმა სწორად აღნიშნა, რომ მართალია საძოვრები დღეს არის სახელმწიფო საკუთრება, მაგრამ საძოვრები ასე ერთი ხელაღებით პრივატიზებად დაუშვებელი, იმიტომ რომ ჩვენ სოფელს ვტოვებთ შემოსავლის გარეშე. მე ჯერჯერობით არ მიმაჩნია, მე არ მგონი ის, რომ ჩვენი სახელმწიფო დღეს მზად არის საძოვრების პრივატიზებისა. ანუ თეორიულად ყველაზე კარგ შემთხვევაში ეს საძოვარი უნდა იყოს იმავე სოფლის მოსახლეობის კერძო საკუთრება და ისინი უნდა უვლიდნენ და შემდეგ. მაგრამ დღეს ხა არ არის ჩვენი სოფლის მეურნეობაც არ თვითონ თვითმართველობაც მზად იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ამ საძოვრების მენეჯმენტი წარმატებულად განახორციელოს. ამიტომ ფიქრობ, საძოვრებს ჩვენ ჯერჯერობით არ უნდა შევეხოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერანაირი სხვა ეკონომიკური ინტერესი ვერ, ასე ვთქვათ, და ვერ იქნება უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე იქ ათობით და ასობით ადამიანისთვის შემოსავლის წყაროს გაქრობა. ამიტომ წინა მთავრობის დროს ეს შეცდომა რამდენჯერმე იქნა დაშვებული და
ხო, და უცებ
ერთ დღეს ადამიანები ხო იგებდნენ, რომ მათი საძოვარი ვიღაცამ იყიდა. ზოგჯერ ეს იყო უცხოელი და მე ეს შეიფუთა, ესე თითქოს ადამიანები ცხოველების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. ისინი გამოდიოდნენ იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომ უცებ მათი საძოვარი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი საკუთრება როგორცაც დოკუმენტზე არ იყო, მაგრამ ისინი აღწერილობის განმავლობაში ამას იყენებდნენ და უცებ სახელმწიფო გადაწყვეტა მათ გარეშე ეს გაყიდა. ეს დაუშვებელია. რა შეეხება იმას, რომ ბატონი ასაც აღვნიშნა, რა თქმა უნდა, საშუალება რომ ახლა სოფლად კიდევ ხომ ყოველას აქ 1-2 ნაკვეთი მაინც, თუ როგორც წესი ეს რამოდენიმე ნაკვეთად მიიღეს, მიიღო ხალხმა ეს მიწები და ყოველ ნაკვეთზე 200 ლარის გადახდა მათთვის ბევრ დიდი ნაწილისთვის დიდი ფულია. ხო, ამიტომ არ არეგისტრებს ეს ხალხი და ამიტომ ჩვენ, ანუ სახელმწიფომ ზუსტად იმაზე უნდა იფიქროს, როგორ შეიძლება გაამარტივოს ერთი გააიაფოს და წაახალისოს, ასე ვთქვათ, ანუ ადამიანს გაუჭედ მოტივაცია საკუთარ ნაკვეთების არეგისტრებს. სანამ ჩემს რეკომენდაციებზე ვისაუბრეთ, სოფლიო ბანკმა შეიმუშავა პროექტი, რომლის მიხედვითაც ესე იგი 12 სხვადასხვა საპილოტო პროგრამა გახორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაღაცა არეალი იქნება აღებული და იმ არეალში სოფლიო ბანკი დაარეგისტრირებს, ამიწებს, ანუ პირველ რიგში ესე იგი გაარჩევს, ანუ გაარკვევს საკუთრებას, ვისი მიწა არის, ანუ ვინ არის მფლობელი, შექმნის ასევე პატარა დავების გადაჭრის მექანიზმსაც, ანუ ეს პროექტია ჩადებული და ამ პროექტის საპილოტო პროექტის განხორციელების შემდეგ მთავრობას ექნება შესაძლებლობა დაინახოს რა პრობლემები არსებობს ამ მიწებთან დაკავშირებით. წეგა როგორც გითხარით, არის გადაფარვები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის რაღაცა, ეს ინფორმაცია არ არის თავმოყრილი და სახელმწიფო ზუსტად არ იცის რა პრობლემები, სად რა, ხა აჭერაში აგერს რაღაცა ეს პრობლემებია, კახეთში შეიძლება სხვა პრობლემები იყოს და ასე შემდეგ. ეს ამ პროექტს აკლია მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს რაღაც ერთი ხელმოწერა და ბოლო რამოდენიმე დღის წინ მოვიკითხე და ჯერ კიდევ ასე ჰაერშია. გაურკვეველია რატომ, ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა, იმიტომ რომ ამის მერე უკვე სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა შედეგების მიხედვით დაგეგმოს თავის პოლიტიკა. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შეგვიძლია წავახალისოთ მიწათ მესაკუთრები,
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე, ბატონო გიგლა, როგორ წავახალისოთ ისინი და თქვენს რეკომენდაციებზე სულ 2-ზე წუთიც უნდა შევისვენოთ ახლა მუსიკას და უთმოთ ეთერი და შემდეგ თქვენთან და მსმენელებთან ერთად გავაგრძელოთ აუცილებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ახლა ეთერში.
What will you do if I say got up to?
Just stand up and walk out on me.
Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends.
Do you need anybody? Could it be anybody? I'll find somebody to love. Leaving the love at first sight.
It's so certain that it happens all the time.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends.
Do you need anybody?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:43 წუთი სრულდება ახლა, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრებს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოში მიწების რეგისტრაცია ადმინისტრაციის საკითხზე, პრობლემა შეგვიძლია ასე დავარქვა, დღემდე არ არის აბსოლუტური ქაოსია, შეიძლება ითქვას ამ თვალსაზრისით. სახელმწიფომ წამოაყენა ინიციატივა გარკვეული, რომელიც თითქოს ემსახურება მიზანს, რომ გაირკვეს და დადგინდეს თუ რა მიწის რა ფართობი არის სახელმწიფოსი, რა ფართობი არის პრივატიზებული. თუმცა გზა, რომელიც მან აირჩია, კრიტიკის საგანი აღმოჩნდა, არა მხოლოდ ექსპერტების მხრიდან, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრის, არამედ კანონმდებლების, ზოგიერთი კანონმდებლის მხრიდანაც. საკითხი კი რჩება, პრობლემა პრობლემად რჩება და ბატონო გიგლა თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმაზე და აღარ გაგაგრძელებინეთ, როგორ წავახალისოთ მიწის რეგისტრაციაო.
ხო, მე წინააღმდეგე ვარ ყოველგვარი ძალდატანების, ჩვენ უნდა შექმნათ წახალისების მექანიზმი. ეს ერთი. მეორე, რა შეიძლება გაკეთდეს? ხა კიდევ ხო ამბობ, ჩვენ ვერ მივახცეთ იმ შედეგს, რომ ერთ წელიწადში ყველამ რომ გადაწყვიტოს ფიზიკურად შესაძლებელი იქნება ამიწების. ამიტომ ჩვენ უნდა გავყვეთ ამ საკითხს ნაბიჯ-ნაბიჯი. ჩემი აზრით სასურველი იქნება, რომ ჩვენ თავრობამ, ან ჩვენ შემოგვიგულ სახელმწიფო მოდის ვთქვათ, ვთქვათ ერთ წელი მიუძღვნას ერთ რეგიონს, ან ორ რეგიონს გააჩნია მისი ზომარმხვევა, ხო? და ვთქვათ, რომ აი ვაუშოთ 2016 წელი არის კახეთის წელი, ხო? და პირველ რიგში ანუ ეს პროგრამა უნდა შედგეს, მოხდეს ამ ჯგუფში ჩაერთოს ის ყველა კომპანია, რომელიც ამ აზომით სამუშაოებით არის დაკავებული. შესაძლოა რაღაცა ფასეც მოხდეს შეთანხმება, რომ შედარებით ეს იყოს შეღავათიანი ფასი, იმიტომ რომ ეხლა ოდესაც დავუშვით მეტი დაკვეთა ექნება ამ აზომით კომპანიებს, შესაძლოა მათ ქონდეთ რესურსი იმისა, რომ დავუშვით შეამციროს ეს ფასი იქნება გამდინე, რომ ვთქვათ ერთხელ მოგიწევს ჩასვლა რეგიონში, მაგრამ რამოდენიმე აზომას გააკეთებ, ხო? ანუ ამას უნდა ქონდეს ორგანიზებული ხასიათი. ეხლა აქამდე ეს იყო თვითდინებით მიშვებული და ცალ-ცალკე ეს იგი წერტილოვანი რაღაც გამოვლენა ქონდა. თუ ამას ექნება ორგანიზებული ხასიათი და სახელმწიფოს გარეშე ამას ვერავერ გააკეთებს, მოდი ეხლა ვთქვათ, ესე რეალურად, მაშინ შესაძლოა აქ არსებობს რაღაც რესურსი შემცირებისა, მთახის შემცირებისა, აზომის ღირებულებისა. ეს ერთი. მეორე, შესაძლოა ასევე რაღაცა სუბსიდიის მექანიზმი ჩაიდოს და რატომ უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო მომშიფული? იმიტომ რომ ეს არის ყველას მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოს მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში კონდეს კადასტრი. კადასტრის გარეშე ვერანაირ ეკონომიკის განვითარებას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას ვერ ვისაუბრებთ. აქედან გამომდინარე, კითხვა შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს, რომ რატომ უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ეს ფული? იმიტომ რომ კიდევაც ხოლმე ეს პრობლემა არ მოგვარდება ძალიან დიდი ხანი, ამ ტემპით თუ წავედით და მეორე, ეს სახელმწიფოს ინტერესებშიც არის, რომ შეიძლება სწრაფად ჩვენ კონდეს ეს საკითხი მოგვარებული, რომ მეორე უკვე ეკონომიკური პოლიტიკის და მათ შორის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გატარებაში რამე პრობლემა არ შეგექონდეს. და მესამე, ესე იგი, თქვათ, დადგინდეს რაღაც გონივრული ვადა, თქვათ, კახეთისთვის, სიტყვაზე ამ თარიღამდე თქვენ მოსახლეობას მიეცეს საშუალება, რომ თქვენ აი შეღავათიან ფასად შეგეძლიათ მიწა აზომოთ, შეღავათიან ფასად შეგეძლიათ დაარეგისტრიროთ და არსებობს აი თქვენთან თქვა თქვენ სოფელში ჩამოვლენ ამა და ამ თარიღში, ანუ ეს საშუალება უნდა მისცეს, არა ძალდატანებით ხასიათი. ანუ და აი თქვენ გეძლევათ საშუალება, რაღაც მინიმალ უფასოთ, ალბათ ეს არ მოხერხდება, რაღაც მინიმალურ თანხად თქვენი მიწა დაარეგისტროთ, მიიღოთ საბუთი ხელში და მორჩა თქვენ პრობლემა არასდროს აღარ გექნება თქვენი ქონების საკითხი გადაწყვეტილი. აი ამის შემდეგ უკვე რაღაც თარიღი დადგინდეს და სახელმწიფო თქვას, რომ მე ეს გავაკეთე, მაგრამ ამის მერე თუ თქვენ ამას არიზამთ, თუ თქვენ ამ პროგრამში არ მიიღებთ მონაწილეობას, მაშინ თქვენ ვერ ისარგებლობთ სახელმწიფო პროგრამებით, ხო? მაგალითად იქ რაღაც IAP რაღაც საგაზაფხულო სამუშაოების პროგრამა და ასე. ანუ თუ თქვენ გინდათ, რომ სახელმწიფოსგან მიიღოთ რაღაც გარკვეული დახმარებები სხვადასხვა საკითხო, ეს არსებობს, ალბათ მომავალშიც არსებობს, ეხლა რომ ამდენად ეფექტური ამაზე არ ვსაუბრობ,
მაგრამ
ხო, მაშინ თქვენს რაღაც ამის უნდა გაიღოთ და ხო შეუქმნას ამისთვის რაღაცა პირობები,
გონივრული ვადა,
გონივრული ვადაც მისცეს, ხო? და აი ეს ეტაპობრივად თუ ამას ექნება ორგანიზებული ხასიათი, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც პროგრესს მივახციოთ. ეხლა აქვს ქაოსური ხასიათი და შესაბამისად გვაქვს ის, რომ ერთიანად რა თქმა უნდა პრობლემა არ გვარდება და მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში იმ რეგიონებში, სადაც ასე ვქოთ დიდია მიწით ყიდვა გაყიდვის სტატისტიკა, ანუ ძირითადად ვქოთ კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავხეთში, იმიტომ რომ ნაკლებად ახლა მთიარე შეიძლება მთიარ რეგიონებში მერე ბოლოსში დავუშვათ მივიდეთ მთიარ რეგიონებამდე, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია სწორედ იმ რეგიონებში, სადაც სოფლის მეურნეობა უფრო ძლიერია და ადგილი აქვს, მიწის ბაზარი უფრო განვითარების პროცესშია და სწრაფად მიდის ეს პროცესები, რომ არ იყოს ხელშემშლელი ფაქტორი მიწის კადრის არარსებობა, პირველ რიგში ამ რეგიონებს მივხედოთ და სოფლის მეურნეობის განვითარება სახელმწიფო პროგრამებით კი ხდება. სოფლის მეურნეობის განვითარება ხდება პირველ რიგში კერძო ინვესტიციებით, ხო? ქვეყნის შიდა ინვესტიციებით, უცხოური ინვესტიციებით და ხა ვინ ჩადებს ინვესტიციას ამ მიწებში, თუ მან არ იცის ზუსტად ეს მიწა მისია, არ არის ვისია, მე არ აღმოჩნდეს რომ თურმე ეს ხვისი ყოფილა, ამ დავებს შესვლა არავის არ უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ აი ესეთ მიდგომით ჩვენ შევძლებთ ახაცა პერიოდის მერე ამ პრობლემის მოგვარებას. თუნდაც 5 წლის მერე, 7 წლის მერე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ტემპებით არ ვიცი როდის მივალთ ბოლოში და რა შეიძლება კიდე ბატონის კითხვა იყო იმას დაკავშირებით, რომ დაუშვათ ეს თანხები თანხაჯდება და ხა ძა არის დღევანდელი მდგომარეობით ზვირიჯდება კი ბატონო, მაგრამ ხალხმაც უნდა გაიგოს, რომ რაღაც თანხის გადახდა მან აუცილებლად მოუწევთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ ხო ეს ისინი იღებენ, ასე ვთქვათ, იღებენ ქონებას, რომელსაც გარკვეული ღირებულება აქვს. თუმცა არსებობს ხალხი, ვინც მიწა მიიღო თავის დროზე ძალიან არასწორად, სულაც არ ჭირდებოდა, ანუ დაბების მოსახლეობაც კი მიიღო, ხალხის მოსახლეობაც
კი. გახსენე, კი, ხო მე
ისინი ამას არ იყენებენ.
ზოგი წასულიც არისო, ვიღაცა მეოთხედი ჰექტარი აქვს გაფორმებული და არ არის
მაგალითად. ხო, ანუ იცით რა არის?
ანუ სახსრები არ აქვს, მე ესეც მომისმენია, რომ აი მაქვს ამდენი მიწა და რა ვქნა, რითი მოვუარო.
კი ბატონო, ანუ არა, მე ვფიქრობ, ვისაც მიწა აქვს და უნდა ნუ ან გაყიდის, ეხა ნახეთ, როცა გაქვთ პატარა ნაკვეთი, მას ვერც აქი ანუ ვიჯარეთ ვერ გასცე, არავის არ ჭირდება, რომ გაყიდო, მას მინიმალური ფასი აქვს, ხო? იმიტომ რომ ეხა ვთქვათ, ნახევარი ჰექტარი შეიძლება ღირდეს 500 ლარი და ჯერ არც არავინ არ იყიდოს, მე მეორე ფიქრობ, რომ მოდი ეს 500 ლარი არაფერს ჯერ უნდა წავიდე, ავზომო 200 ლარი კიდე გადავიხადო და ანუ ადამიანებს ეს მიწა უბრალოდ აქვთ, ეს საბუთი უბრალოდ სადღაც სახში აქვთ და არც იყენებენ, არც ყიდიან. ეხლა როცა არის საუბარი დაუმუშავებელი მიწების დიდ რაოდენობაზე და წინ რამოდენიმე თვის წინ გაიჟღერა იდეამ, რომ მოდი ეხლა ჩვენ რაღაცა საჯარიმო სანქციები შემოვიღოთ თუ არ დაამუშავებთ მიწას. ეს აბსურდია, ეხლა მე ჩემს ქონებას როგორც მინდა ისე გამოვიყენებ, მაგრამ აქ პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ასე ადამიანებს ისეთ ადამიანებს აქვთ მიწა, რომელთაც არ ჭირდებათ, არაფერში არ იყენებენ და რეალურად დიდი მიწებთან, დიდი მიწათ მესაკუთრებთან კი არა გვაქვს პრობლემა. პრობლემა გვაქვს ამ პატარა წული მიწათ მესაკუთრებთან, რომელთაც და ეს დაფუძმაცებულად საბოლოო ჯამში ეს მიწების ერთიანი რაოდენობა დიდ ფართობს გვაძლევს და აი მათაც უნდა მივცეთ რაღაც გონივრული ვადა, თუმცა ავადის გასვლის შემდეგ ალბათ სახელმწიფო მათ მიწას რა თქმა უნდა ვერ ჩამოართმს, აბსურდია, მაგრამ შესაძლოა დაუშვათ მათ დაწესდეს მიწის გადასახადი მათთვის, რაღაცნაირად მოვიფიქროთ მექანიზმი, რომ ადამიანები ანუ თუ მიწას იყენებენ, მათ გააგრძელონ მიწის სარგებლობა, ანუ მიწის გადასახადის გარეშე, აქამდე 5 ჰექტარამდე მიწის მიწათ მესაკუთრებს არიხდიან გადასახადს, მაგრამ შესაძლოა დაუშვათ ის მიწათ მესაკუთრეები, რომლებიც ესე იგი მიწა მიიღეს უფასოდ თავის ძოზე, ეხლა დღეს არ იყენებენ, არც იჯარით გასცემენ და არაფერ, მაშინ მათ გადასახადს არ გადაიხადონ, მე მიმაჩნია, რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამით ისინი ამ რესურსს ფაქტობრივად აცდენენ. ამიტომ შესაძლოა რაღაცა გონივრული ვადის შემდეგ ამ ადამიანებისთვის გადასახადი, მიწის გადასახადი დაწესდეს, რომ მათ გაუჩნდეთ მოტივაცია, რომ ეს მიწა ან ბოლობლო აჩუქონ ვიღაცას,
ან
ათხოვონ, ან რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სარგებლობელი ქვეყანა მიიღოს იმისგან, იმიტომ რომ კიდევ ხომ არასამართლიანია, მიიღო მიწა უფასოდ და მე კიდე გადასახადი არ გადაიხადო და არც გამოიყენო, იმიტომ რომ ეს მიწა რო იყოს ეხა დაუშვათ მამაპაპის დროინდელი და მე-18 საუკუნიდან მემკვიდრეობით მიღებული კიდე, ეს არის ფაქტობრივად საჩუქრად, სახელმწიფო მოქცა საჩუქრად 90-იან წლებში, იმის რომ შენ გამოიყენო და რაღაცა სარგებელი შენც მიიღო და სახელმწიფომაც მიიღოს, ხო? და კიდევ ერთხელ დიდი ადამიანებს დიდი ნაწილი ამ მიწას არ იყენებს და
ვერც, აი სულ
შეიძლება ვერც იყენებს, მაგრამ ხო შეიძლება მიწა აჩუქო ვიღაცას.
იმას ხომ დიდი ხარჯიც უნდა, ეს მის სახელმწიფო პროგრამებია დახმარებას შემდეგ, მაგრამ ხო ეს ხომ არ არის საკმარის.
ხო და ამიტომ უნდა მიწა უნდა აღმოჩნდეს იმის ხელში, ვისაც ეს უნდა, ვისაც აქვს სურვილი, ვიღაცას აქვს საშუალება, ვიღაცას არ აქვს საშუალება. ანუ აქ ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მიწების გაერთიანებას, ხო? ეხლა ცალცაკე პატარა მიწები ეკონომიკურ სარგებლობას ვერ
ხო შეიძლება ამის ახალისებად. გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონი, მსმენელი რეკავს იგივე მსმენელი ერთ-ერთი.
გაწუხებთ, აი ეს თქვენმა სტუმარმა ბძანა ეს რა ქვია, აუქციონის წესით შეუძლია შესყიდო ან პირდაპირ ეს. ჩემი ბართები 2000 კვადრატია და ესაა ჩემი საარსებო. სოციალურად დაუცველი ვართ, მე ვთვლი ჩემ თავს, მაგრამ არ მაძლევენ ამ სტატუსს. 2000-ია და ეს არის საარსებო, მე იქიდან მომაქვს შეეშა თხილის ბაღიმა გაშენებულა. ამ შემთხვევაში აუქციონისთვის ვის უნდა მიმართო და ასეთი კანონი არ ვიცოდი თუ არსებობდა.
მადლობა ზარისთვის.
Საერთოდ ქალბატონო, მე არ მითქვამს რომ თქვენ აუცილებლად აუქციონით უნდა იყიდოთ. მე ვფიქრობ, მე ვთქვი რომ ჯერჯერობით არ არსებობს სახელმწიფოს, ან თქვენი კითხეთ რა უნდა გავაკეთო. ეს სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს, მე ამას ვერ გადავწყვიტო. ანუ დღევანდელი მდგომარეობით თქვენ გაქვთ საშუალება, ანუ აქამდე ესე იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ მიმართოთ ესე იგი ქონების მართვის სააგენტოს აჭარის წარმომადგენლობას, უბრალოდ ალბათ აჭარის ქონების მართვის სააგენტოს ცალკე იქნება და მოითხოვოთ თქვენს მიწაზე აუქციონის ჩატარების ჩატარება, ანუ გამოცხადდეს აუქციონი თქვენს მიწაზე. Ну, დიდი ალბათობით ხა იქ არავინ არ მიიღებს სხვა მონაწილეობას და თუ ქონების მართვის სააგენტო დააკმაყოფილებს თქვენს და წესნა დააკმაყოფილებს თქვენი მოთხოვნა, თქვენ რაღაც სიმბოლურ ფასად შესაძლოა ეს მიწა. Ანუ ერთი გზა ეს არის ხა, შესაძლოა ხვალ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს რომ მოდით ჩვენ ავირჩიოთ სხვა პოლიტიკა და ის ადამიანები ვინც აქამდე სარგებლობდნენ ამიწებით და საკარმიდო ნაკვეთებზეა საუბარი, მოდით ჩვენ მათ საჩუქრად გადავცი. არ ვიცი, ეს ალბათ უფრო გონივრული იქნება, იმიტომ რომ ეხლა წარმოედგინეთ ყველა რო აუქციონზე გაიტანოს. Ну, ჯერ ერთი აბსურდი ეხლა 2000 კვადრატი არ არის იმხელა მიწა რო აქედა რაღაცა ეკონომიკური სარგები. Და რა თავარი აუქციონების მიზანი უნდა აცილებლად ხაზგასმით აღნიშნო, რომ წინა მთავრობის ზუსტად იყო რომ აუქციონი ტარდებოდა ისე რომ ადამიანები არ იყვნენ ინფორმირებული და შესაძლოა გაცილებით მეტ ადამიანს მიიღო ამ აუქციონში მონაწილეობა ვიდრე ღებულობდა. აუქციონის მიზანი არ უნდა იყოს შემოსავლების მობილიზება, ეს არის მეორე ხარისხოვანი მიზანი ზოგადად მიწისები. თავი უნდა იყოს ის რომ მიწა მიიღოს იმ ადამიანმა ვისაც ეს ჭირდება. ხა ამ ქალბატონზე მეტად ეს მიწა არავის არ ჭირდება, ხო? ამიტომ პირველადი ამოცანა სახელმწიფოს უნდა იყოს მიწის ყველა პრივატიზაციის ყველანაირი შემთხვევაში შეიძლება საუქციონი თუ არა აუქციონი ჩუქება თუ ამ შემდეგ რომ მიწა მიიღოს იმან ვისაც ეს მართლა ჭირდება და ასევე შეუძლია ჭკვიანურად ეფექტიანად გამოიყენოს, იმიტომ რომ შევარდაძის მთავრობის უბრალოდ ეს მოხდა რომ მიწა მიიღო არა იმან ვისაც ჭირდებოდა, არა მიიღო ყველა, ჭირდებოდა, არ ჭირდებოდა, იყენებდა, არ იყენებდა, ეს იყო უბრალოდ არასწორი. საბოლოოდ მივიღეთ ის რომ ვისაც მიწა მართლა ჭირდება და ამაზია დამოკიდებული და სოფლად ცხოვრობს და მისი შემოსავლის წყარო მიწა აქვს ძალიან მცირე ფართობი, ამ დროს არის მიწების დიდი რაოდენობა, რომელიც ეკუთვნის ადამიანებს, რომელიც შეიძლება ქალაქში ცხოვრობენ და არ იყენებენ არც სხვა საძლევენ ამ მიწების გამოყენების საშუალებას და გვაქვს ესეთი სიტუაცია.
გიგლა მიქაუტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ მიწების, საქართველოს მიწების რეგისტრაცია ადმინისტრაციის საკითხზე. ინფორმაცია გავრცელებული რაც არის, ესე დაზუსტებით შეუძლებელია თქვა რა სტატუსშია ახლა ინფორმაცია რაც გავრცელდა, იყო ბევრი შეკითხვა ბიუროზე კრიტიკულიც, მათ შორის დარგობრივი ეკონომიკის პოლიტიკის თავმჯდომარისგან, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან, მთავრობა სურდა დაჩქარებული წესი ამისგან ხელვა და ბიუროм დაუჭირა მხარი ჩაულებრივი წესით განხილვას. ესეც არის საკითხი, თქვენ ინფორმირებულობა ახსენეთ ახლა და ჩვენ გადაცემა სრულდება. რა შეიძლება ვურჩიოთ ადამიანებს იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ დროულად ინფორმაცია ასეთი ტიპის ინიციატივებზე? რა სტატუსშია ეს ინიციატივა? რა არის მოსალოდნელი? რა პასუხისმგებლობა შეიძლება მათ დაეკისროთ? რომ ვფიქრობ ადამიანისთვის, რომელიც თუნდაც არც ახლა არც ამ რადიო გადაცემას უსმენს, არც ტელევიზორს უყურებს დიდად, არის ესე და უცებ შეიძლება აღმოჩნდეს მაგალითად მსგავსი ინიციატივის შედეგად მიწის გარეშე, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაცია გაეპარა. ვისზე არის პასუხისმგებლობა ინფორმირების ადგილობრივი ხელისუფლების?
ხო, არ ამგონი მოსახლეობამ რამე შეძლოს გადაიმისა რომ უსმინოს მას მედიას, ადენოს თვალყური მას მედიას და დავშოთ მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია მთავრობაზე, რა თქმა უნდა, როგორი კომუნიკაციის გზას აირჩევს. ეხლა მას შეუძლია ერთ დღე საერთისე გააკეთოს ყველაფერი, არავის არაფერი არ უთხრას და კანონი კურსში ეს კანონ პროექტი მას არანერვალდებულებას არაკისრებს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ალბათ ის ასე არ მოიქცევა, იქიდან გამომდინარე არ შექმნას რაღაც სოციალური პრობლემები
დამატებითი.
თუმცა წინა საარჩევნოთ, ამიტომ ალბათ ისინი აირჩევენ კომუნიკაციის ტრადიციულ გზას, ეს არის იქ სოფლის წმუნებულების მეშვეობით მოსახლეობის ინფორმირებულობა. ინფორმირება და ნუ მოკლედ ამ გზით ალბათ ყველამდე მივა ინფორმაცია, მითუმეტეს არც ახლა თქვენ მას მედიის წარმომადგენლები ამ საკითხზე არ გაატარებთ და თქვენს რაღაცნაირად მუდმივად გააშუქებთ სხვადასხვა რაკურსში და
პასუხისგებლობის საკითხი, დიახ, დიახ.
ხო, ნუ პასუხისგებლობა არის სახელმწიფო, ანუ ერთი ეს პასუხისგებლობაც არის და მის ინტერესებში შედის. ანუ თავრობის ინტერესი ხო არის ის, რომ ხალხი იყოს კმაყოფილი, იყოს ხალხი კმაყოფილი, იყოს მიწათმოსაკუთრებ კმაყოფილი, იყოს ინვესტორები კმაყოფილი და არა ის, რომ შექმნას ახალი ტიპის გაუგებრობები, დაპირისპირებები და უკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, მათ ინტერესებში არის ის, რომ არჩიოს კომუნიკაციის სწორი სტრატეგია და რასთავარია ვადები უნდა იყოს გონივრული, უნდა იყოს კარგად გააზრებული, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ამ ვადებში, ასე ვთქვათ, ადეკვატური მოქმედების საშუალება.
და არ დაზარალდეს, რაც თავარია, არ დაზარალდნენ მოქალაქეები, არ დაზარალდეს საკუთრების უფლება, რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, არის უპირატესი ნებისმიერ ვითარებაში. ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ეს კიდევ საკითხია ცალკე საუბრის თემა, საკუთრების უფლების დაცულობა ჩვენს ქვეყანაში და ისტორია ამამბის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელ სტუმარს, გიგლა მიქაუტაძეს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გახლავთის. დღეს ვილაპარაკე თემაზე, რომელსაც დარწმუნებული ვარ მიუბრუნდებით, მივადევნებთ თვალს რა როგორ წარიმართება და ვეცდებით მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროდან. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, ამის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემას ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.